Canbaki söylemezsin.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Başı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı'da İrmən Sevda İsmail'in sizleri salamlayıram. 10 fevral çərşənbə axşamı bugün Türkmənçay müqaviləsinin növbəti il dönümüdə əziz dinləyənlər. Azərbaycan tarixində Türkmənçay müqaviləsi niyə önəmli sayılır? Sualımız elə belədir. Qonaqlarımız yaşı jurnalist Həmid Hirişçi, tarixçi alimlər Hacı Həsənov və Etibar Məmmədov. Azərbaycan tarixində Türkmənçay müqaviləsi niyə önəmli sayılır? Bu müqavilə Azərbaycanın Avropaya yolunu açdı mı? Türkmənçay Azərbaycana nə qazandırdı? Azərbaycandan nə aldı? Tarixşünaslar bu məsələyə necə yanaşırlar? Hansı mövqelər ortaya qoyulub? Türkmənçay nə dərəcə də qaçılmaz idi. Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən öyrənəcəksiniz. Sizə də sualımız var. Türkmənçay olmasaydı Azərbaycanın bu günü necə olardı sizcə? Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Bugün apellyasiya məhkəməsində Eynullah Fətullayev Nirmal Məmmədyarova qarşı iddiasına baxılacaq. David Plav deyir ki, onu Bakıya dəvət edən təşkilatın hökumətə yaxın olduğunu bilməyib. İsraildə parlament seçkisidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün apellyasiya məhkəməsində Eynullah Fətullayevin Elmar Məmmədyarova qarşı iddiasına baxılacaq. Jurnalist Eynullah Fətullayev deyir ki, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov onun müraciətinə cavab verməyib. Xatırladım ki, məhz Məmmədyarovun Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə müraciəti əsasında Eynullah Fətullayev barəsində cinayət işi qaldırılıb. Sonradan bir neçə cinayətdə ittiham olunan Fətullayev 8 il həbs cəzası alıb. Wall Street Journal David Plaff'ın Bakı səfəri barədə yazıb. Qəzetin yazdığına görə Plaff'ın nümayəndəsi deyib ki, onlar Plaff Azərbaycana dəvət edən təşkilatın hökumətə yaxın olduğu barədə məlumatlandırılmayıblar. Obamanın seçki kampaniyasının rəhbəri olmuş David Plaff dünən Bakıdaydı. Onu Azərbaycana Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası dəvət edib. Plaff Qərb Universitetində mühazirə oxuyub. Nümayəndəsinin dediyinə görə mühazirəyə görə ona 50 min dollar verilib. Wall Street Journal'ın istinad elədiyi bir ABŞ rəsmisi deyir ki, Azərbaycan hökuməti lobby qruplarının köməyi ilə məşhur Amerikalıları Bakıya gətirir, bununla özünü legitimləşdirməyə çalışır. David Plaff Bakıda qazandığı vəsaiti Azərbaycandakı demokratik qruplara xərcləyəcəyini bildirib. Milli Məclisin bugünkü iclasında bələdiyyələrin fəaliyyəti ilə bağlı illik məruzə dinləniləcək. Məruzədə yerli özün idarə orqanının 2008-ci ildəki fəaliyyətinin əsas istiqamətləri, əhali ilə bələdiyyələr arasında münasibətlər, regionların inkişafında bələdiyyələrin rolu, bəzi bələdiyyələrdə aşkar olunan qanun pozuntuları məsələləri əksini tapıb. İclasda həm də 3 layihə, cinayət yolu ilə əldə olunmuş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın legallaşdırılmasına qarşı mübarizə haqqında, xüsusi iqtisadi zonalar haqqında qanun layihələri və Azərbaycan Respublikasının mənzil məcəlləsinin layihəsi müzakirə olunacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İranda İslam İnqilabının 30 illiyi münasibəti ilə yürüyüş keçirilir. Paytaxt Tehranda yürüyüşə minlərlə adamın çıxacağı gözlənir. Prezident Mahmud Əhmədinəcad Azadi meydanında kütlə qarşısında çıxış edəcək. 1979-cu il fevralın 10-unda İranda İslamçılar inqilab elədilər. Şaha devrən inqilabçılar mühacirətdə olan liderləri Ayətullah Xomeyni ölkəyə qaytardılar və İran İslam Respublikasının əsası qoyuldu. İran şahının ailəsi hələ də mühacirətdə yaşayır. Amerika Prezidenti Barack Obama İranla birbaşa danışıqlar istədiyini deyib. Dünən Ağ Evdə keçirdiyi mətbuat konfransında Obama bildirib ki, Milli Təhlükəsizlik Komandası İranla əməkdaşlıq edə biləcəkləri sahəni axtarır. Bugün İsraildə parlament seçkisidir. Rəy sorğularına görə keçmiş başnazir Benyamin Netanyahu'nun rəhbəri elədiyi Saxçı Likud partiyası irəlidədir. Amma Xarici İşlər Naziri Tzipi Livni mərkəzi Kadima partiyası sürətlə Likuda yaxınlaşır. Keçmiş sovetlərdən İsrailə köçmüş Avigdor Liberman tərəfbəri elədiyi ultramilləçi İsrailli Beytini partiyasının isə Knessetdə üçüncü olacağı gözlənir. Avstraliyada yanğında ölənlərin sayı 172 keçib. Avstraliya tarixində görünməmiş yanğınlar onlarla şəhərləri evsiz eşiksiz qoyub. 750 ev tamamilə dağılıb, 5000 adam evsizdir. 300 min hektar ərazi külə dönüb. Hökumət yanğının qəsdən törədildiyinə əmindir və günahkarları axtarır. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı efirdədir.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram əziz dinləyənlər. Bugün 10 fevraldır. Çərşənbə axşamıdır. Azərbaycan tarixində Türkmənçay müqaviləsi niyə önəmli sayılır? Sualına cavab axtarırıq. Bugün Türkmənçay müqaviləsinin növbəti il dönümüdür. Bildiyiniz kimi 1828-ci il fevralın 10-unda Təbriz yaxınlığındakı Türkmənçay kəndində müqavilə imzalandı və tarixə bu müqavilə Türkmənçay müqaviləsi kimi düşdü. Bugün qonaqlarımız var. Qonaqlarımız yazıcı jurnalist Həmid Firişçidir, tarixçi alimlər Hacı Həsənov və Etibar Məmmədovdur. Qonaqlarımız birazdan studiyada olacaqlar. Hələlik isə qısa bir fasilə.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
1828-ci il fevralın 10-da Təbriz yaxınlığındakı Türkmənçay kəndində Rusiya ilə İran arasında müharibəyə son qoyan Türkmənçay müqaviləsi imzalandı. Bu müqavilə Azərbaycanın iki hissəyə parçalanmasını rəsmiləşdirdi. Və 1813-cü il oktyabrın 24-də imzalanmış Gülüstan müqaviləsini təsdiqlədi. Gülüstandan Türkmənçaya gedən yol. Fevralın 10-da müqavilənin imzalandığı gün 2 əsrə 19 il qalmış Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramında yazıcı jurnalist Həmid Hirisçi, tarixçi alimlər Hacı Həsənov və Etibar Məmmədovla. Hər gün Can Bakı deyin.
Göydə bir də bulut yox, üst başım su içində, bu nə yoldur gedirəm, can qorxusu içində, can qorxusu içində.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, timdə yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri bir daha salamlayıram əziz dinləyənlər. Dediyiniz kimi 10 fevral gəlib çatdı. Çərşənbə axşamı da Azərbaycan tarixində Türkmənçay müqaviləsi niyə önəmli sayılır sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız yazıcı jurnalist Həmid Hirişçidir. Xoş gördük Həmid bəy.
Çox sağ
ol. Tarixçi alimlər Hacı Həsənov. Hacı bəyim, xoş gördük sizlə. Və Etibar Məmmədov bizə telefonda qoşulur. Etibar bəy.
Xoş
gördük Etibar bəy. Mövzunu bildiniz, qonaqları tanıtdım, qalır mənim suallarım. Aranızda kimsə Türkmənçayda olub, onu bilmək istəyirəm. Görübmü Türkmənçayı? Yəni, bu müqavilə olmasaydı, o kəndi necə xatırlamaq olardı sizcə?
Gərək deyəsən, mən cavab verim.
Aha, bilmirəm. Çünki... Hacı müəllim, siz olmusunuz?
Mən şəkillərini görmüşəm, televiziyonu görmüşəm.
Etibar bəy, siz necə?
Yox, olmamışım.
Yox, mən də olmamışam.
Həmid bəy, siz? Belə çıxır, siz olmusunuz.
Bəli, mən Türkmənçay kəndində, o bilirsiniz Miyanada, yəni Təbrizdən güneyə doğru. Yəni o göstərir ki, Ruslar o dövrdə Təbrizdən də xeyli cənuba doğru irəlilənmişdilər. Çox gözəl təbiətli bir yerdir, biraz Cəllabadı yada salır. Yəni ki, belə düzəngah deyildir, yəni əylir, qalxır. Taxıl zəmilərindən boldur. Güney Azərbaycanın taxıl ambarı sayılır. Mən onu biçim vaxtında gedəndə o buğdanın, sarı buğdan hər yerdən gəlirdi. Cəmaat hamısı biçində idi, əkində, biçində. Mənə çox ləzzət elədi ki, kənd çayxanasında, Türkmənçayın kənd çayxanasında oturan insanlar bayatı oxuyurdular. Bir bayatı indiyəcə mənim yadımdadır. Çayda balıq yan gedər, dəymə yaram qan gedər. Ezrail, ne, ölüm gelir, can gelir. Neyse böyle bayatılar okuyurdular. Orada bal, çoklu bal var. Ve ben çok tecrübeli göründü ki bu Türkmen çayı kendinin balı. Çünkü her bir Azerbaycanlı kim belki de bizim neslimiz daha çok Türkmen çayından eziyet çekmiş. Ailedir. Bir aile olarak Tebriz'in birçok insanları bak bu mukavelerin azablarını çekipler. Ancak ben size diyeyim ki bu tekçe bile aile meselesidir. Bu milletin meselesidir. Ve bunu aslında 19. esrin evvelinde İran-Rusya muharebesi yok. Daha çok İngiltere ile Rusya arasında bir muharebe gelirdi. Ben böyle diyerdim. Bir başka bir hatta koyardım. Belki de Azerbaycan'la Rusya tamam, arasında
muharebe. Azerbaycan-Rusya muharebesi.
Ancak ben sözümü tamamlayayım. Ben hemşe o fikirdeyim ki İngiltere ile Rusya'nın bu ziddiyeti o dövürde nüfuz daireleri böyük hükümetler ona göre böyük hükümetlerdi ki onlar öz ziddiyetlerini başka ülkelerin arasında halledirler. Bundan da böyük olurlar. Onlar tekçe orada mesela hiç İran konusunu, Azerbaycan konusunu müzakere eylemirler. Belki dünyanın meselelerini orada halledirler. Ve bu vaktaşırı Türkmençe'nin mukavelesi her zaman olur. İran'ın meşrute harekatı, Settelhan harekatı, Pişeveri harekatı, Hıyabani harekatı, Müseddik harekatı, son harekatı. Bunlar hamısı İngiltere bir taraftan son üzerinden Amerika'da gelip, indi işe müeyyen kadar İsrail'de koşulup, ya hatta bugünkü vaziyette aslında İran meselesi değil, Azerbaycan meselesidir. Yine demezler, hatta o atom nükleer de deseler, hallolunan mesele Azerbaycan meselesidir. Çünkü bu Azerbaycan meselesi indiyeceğin hallolunmayıp. Düz de adı dünya metbuatında bizim adımızı çekmirler, değiller ki bu Amerika bir taraftan, sonra Britanya, İsrail, o bir taraftan İran. Ancak yine de benim gözümde növbəti Türkmençay müqaviləsinə doğru gedirik. Mən istəyərdim, bilim ki, bax, bu yeni müqavilə necə olacaq? Yəni, nə qədər tarixdən danışsaq da, həmişə o Türkmençay müqaviləsi bizim üçün müasirdir, yenidir. Belə eləyək ki, 19-cu əsrin əvvəldəki kimi daha da faciəli olmasın. Bu növbəti Türkmençay müqaviləsi.
Həmit Erişçi, yaşlı jurnalist, Həmit Erişçi idi. Verilişimizdə tarixçi alimlər Hacı Həsənov və Etibar Məmmədov da iştirak edir. Buyurun, Hacı müəllim.
Türkmençay müqaviləsi barəsində...
Yəni, bu Azərbaycan tarixində bu müqavilə niyə önəmli sayılır? Bax, bu da əsas sualımdır. Niyə önəmlidir?
Önəmli sayılır ona görə ki, 19-cu əsrin birinci 30 illiyində Azərbaycanın işğal olunması, Azərbaycanın milli istiqlaliyyatına son qoyulmasına bir növ nöqtə qoymuş bir, faciəli bir tarixdir. Bu, 19-cu əsrin birinci sülhündə Cənubi Qafqazda gedən Rus-İran müharibəsi adı ilə tarixşünaslığa düşən bu müharibələr, mən Həmid bəylə tamamilə razıyam ki, faktiki olaraq bu Rus-Azərbaycan müharibələri idi. Həm dəfələrlə təkrar eləmişəm, bir daha təkrar edirəm sizə ki, ona görə Rus-Azərbaycan müharibələri idi ki, bu müharibələrdə istər birinci ilə 1804-13-cü illər, istərsə də ikinci ilə 1826-28-ci illərdə Rusiyanın qoşunu ilə, təpədən dırnağa qədər silahlanmış qoşunu ilə vuruşan Azərbaycanlılardır. Dövlət formal olaraq indiki tarixşünaslıqda İran dövləti adlandı. Əslində bu Qacarlar səltənətidir, bu dövlətin başında da duran Azərbaycanlı idi və bu dövlətin Rusla vuruşan ordusunun başçısından tutmuş sonuncu əskərinə qədər Azərbaycan. Bu ordu cənublu, şimallı Azərbaycanın toplanmış Azərbaycan türklərindən ibarətdir. Və ona görə də Azərbaycanın 19-cu əsrin birinci sülhündə güya hükümlü şəkildə Rusiya imperiyasının tərkibinə qatılması barəsindəki xülyaların heç bir əsası yox. Bu Türkmençay müqaviləsi 1828-ci fevralın 10-unda imzalanan 16 maddəli Türkmençay müqaviləsi ona görə bizim üçün tarixi cəhətdən önəmlidir ki, bu bizim bir növ bu gündə dostlarımız və düşmənlərimizi dəqiq qiymətləndirmək, onların hərəkətlərindən öz mənafilərimiz baxımından onların hərəkətlərinə qiymət vermək baxımından çox böyük önəmə malikdir. Hərbi önəmə malikdir, siyasi önəmə malikdir, ideoloji elmə malikdir, mənəvi önəmə malikdir. Türkmençay müqaviləsi, Türkmençay müqaviləsi Azərbaycan torpaqlarının Rusiya Romanovlar İmperiyası tərəfindən işğalının sonu oldu. Bu Türkmençay müqaviləsi bugün bizim Azərbaycan cəmiyyətinin yaşadığı, güneyli, quzeyli Azərbaycan cəmiyyətinin yaşadığı bir çox problemlərin özü sağalmayan uzun 10 illikler boyu çeken problemlerimizin bünövrəsinin düşmanlarımızın əlinə qoyulması oldu. Bak, bu baxımdan Türkmençe müqaviləsi önəmlidir.
Ah, tarixçi alim Hacı Həsənov və Etibar Məmmədov da verilişimizdə iştirak edir. Etibar bəy,
xoş gördük bir daha.
Bir daha əvvəli buyurun, birinci dəfə danışırsınız. Xoş gördük demək olar. Buyurun.
Bu Türkmençe müqaviləsi yəni bir millət olaraq bizim tariximizde ona görə çok mühüm yerdir ki, bu milletin ikiye bölünmesi prosesinin resmileşmesinin başlangıcıydı. Yani bu iki devlet arasında bu arazilerin bölünmesi hakkında müqaviləydi. Her bir devletin bu arazilerdeki hüquqlarının təsbiti hakkında müqavilə olsa da, sonraki dövr üçün bir milletin iki sistem içerisinde inkişafının əsasını koydu. Yani bir millet olarak bir devletin tərkibinde, bir siyasi sistemde, bir iqtisadi sistemde inkişaf etseydi tamam başka neticeler büyün olabilirdi. İki sistemde, iki dünya görüşüne ait olan devletlerin tərkibinde ayrı-ayrı iqtisadi dünya görüşüne malik olan devletlerin tərkibinde inkişaf etmək isə bu milletin yavaş-yavaş ikiye bölünmesi, iki düşünce tərzinin yaranması, yani faktik olarak milletin bölünmesi prosesiydi. Bu faciəliliyi bundadır. Yani millet yaxşı da inkişaf eləyə bilər, zayıf da inkişaf eləyə bilər, ancak milleti iki yeri bölüb məcburən onun düşüncelerini o sistemlerin içerisinde formalaşdırmağa məcbur etmək, bu istənilən millet için böyle bir problem yaradır. Ve bu problem de artık 200 ile yaxındır ki devam edir. Ve bugün de bizim en büyük problemimiz milletimizin ikiye parçalanmasıdır. Baxmayaraq ki milletin bir hissesi müstəqilliyini elde edilir, diğer hissesi ise tamamıyla farklı bir rejime malik olan devletin tərkibindedir. Tamamıyla farklı düşünmeye mecbur edilen bir millet olarak hemen devletin tərkibindedir. Yani faciye bundadır. Yani bizim o problemimizin esasını quran bir müqavilədir. Millet olarak problemlerimizi yaradan bir müqavilədir. Ona göre de bu müqaviləni tədqiq etmək lazımdır. Onun nəticələrini öyrənmək lazımdır. Bugün de onun nəticələrini aradan qaldırmaq için bir fəaliyyət proqramımızın, ümumilli bir fəaliyyət proqramımızın olması lazımdır.
Can Bakı davam edir. Əziz dinləyənlər, Azərbaycan tarixində Türkmençay müqaviləsi niyə önəmli sayılır? Sualımız belədir. Telefonlarımızı sizə xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Sizə sualımız Türkmençay olmasaydı Azərbaycanın bu günü necə olardı sizcə? Qonaqlarımız bir də xatırladım. Yazıcı jurnalist Həmid Herişçidir, tarixçi alimlər Hacı Həsənov və Etibar Məmmədovdur. Bu müqavilə Azərbaycanın Avropaya yolunu necə açdı? Yolunu açdı mı? Ve bir de bilmek istedim, Avrasiyada yerleşen Azerbaycan'ın hansı yüzü Asiyalı oldu, hansı yüzü Avropalı oldu?
Olar
biraz, mı? Etibar Bey dedi ama siz yine
Ben bağışlayın neyse, bu Türkmençe sözü gelende çok böyle niskilli olurum. Çünkü gözümün karşısında Azerbaycan fedai harekatı gelir. Ben Tebriz fedailer ailesinde doğmuşam.
Tebriz.
Böyük kurbanlar vermişim bu işlerine. Bizim için bu öyle bile söhbət değil. Evvela ben demek istiyorum ki, bütün bu Türkmençay müqaviləsinin yaranmasından evvel dünyada çok çetin bir vəziyet vardı. Aslında dünyada birinci dünya müharibəsi elə Napoleon müharibələridir. Düzdür, obrisi müharibə ikincidir, obrisi de üçüncidir. Ancak ne üçünsə tarixçilər buna neyse böyle Napoleon müharibələri deyirlər. Bu müharibədə Rusiyadan İngilizler evvel müttəfiq idilər. Elə ki bu müttəfiqlər bitti, Napoleon qırıldı. Bunların arasında ziddiyet başladı. Bu İran'da bunlar tokuştular. Çünkü İran'da evvel Fransa girmek istiyordu. O müqavilə de vardı İran'dan Fransa arasında. 1814 ilde İngiltere ile İran arasında bir müqavilə var. Bundan başka onun gizli böyle maddeleri de var. Hatta bu 1814 il müqaviləsini İngiltere yani ki parlamentinden gizli saxlanmışdı. Kral ona imza atsa da uzun müddet o müqaviləni heç İngiltere ictimaiyyəti özü bilmirdi. Bu, bax, bu müqavilə əslində İran deyəndə gəlin o dövr ki, o İran Azərbaycan idi. Çünki onun başında Azərbaycanlar dururdu. O Azərbaycan hökuməti idi. O hökumət özü bir çətin bir duruma düşmüşdü. Həm də o Gülüstan müqavilələrini tanımırdı onu. Və elə bir ki, İranı qızışdırırdı. Yəni Azərbaycanı qızışdırırdı müharibəyə. Doğrudan da mənim işi düşünmüşəm ki, Abbas Mirzə nə üçün 1826-cı ildə çox kiçik bir qüvvə ilə doğrudan da arazı keçdi. Bu çox bənziyir ki, necə Səddam Hüseynə dedilər ki, get Kuveytə. Necə Saakaşviliyə dedilər ki, Giraseti. Necə Basayevə dedilər ki, Dağıstana. Əmir bir nöqtədən gəlir. Onlar o əmirləri verirlər, arxasında durmurlar. Bütün mətbuatda bəllidir ki, Abbas Mirzə arxasında duran belə qərb dünyası deyilir. Məsələn, İngiltərə. O dəfə, o dövrdə İngiltərə. Müstəmləkəçi İngiltərə. Yəni, müasir İngiltərə deyil o. İngiltərə özünün o müstəmləkə statusuna əl çəkmir. Bəli, bunlar qızışdırdılar ki, bu getsin qabağa. Məsələ nə idi? Yəni, Azərbaycan zəifləsin. Qacar xanədanı zəifləsin. O vaxt Türkiyələ İranı bölürdülər. İngiltərə də bölürdü, Rusiya da bölürdü, Fransa da bölürdü, Yunanistan məsələsi, Akkerman müharibəsi. 1826-cı ildə bu döyüş başlayanda sentyabrda vəziyyət bütün şərqdə körlanır. Yeniçeri ordusu Sultan tərəfindən 1826-cı ilin sentyabr ayında ləğv edir. Məhz o vaxtda Rus orduları Güney Azərbaycan ərazisinə girirlər. Artıq Azərbaycan ordusu sınmağa başlayır. Mağlubiyyətlər başlayır. Yəni kütləvi bir faciədir və şərqi, ilk şərqin bölüşü 1826-da. Yəni Türkmənçayda təkcə bu Azərbaycan taliyi olmuyor. Bütün şərqin faciəsi o dövrdən başlayır. Vaxtaşırı olaraq bu İngilislərlə Ruslar Türkmənçay davam eləyir. Yəni Türkmənçayı gəlin 1826-da təkcə 28-də görməyək. Türkmənçay məncə Müsəddiq hadisəsində də var, Səttarxan hadisəsində də var, Xiyabanı hadisəsində var, Pişəvəri hadisəsində də var, İran İslam İnqilabı oldu, orada da var. Və mənim gözümdə Türkmənçay 1983-cü ildə Azərbaycan Demokrat Partiyasının, Tudə Partiyasının Rusiya tərəfindən satılmağında özünü göstərdi. Sovet Komünist Partiyası tərəfindən. Məlum məsələdir, Şivarşınla Kuziçkin bizim partiyanı satdı. O minlərlə insan həlak oldu. Və bu da Türkmənçay idi. Britaniya satdı da. Tudə Partiyasının siyasi Britaniya kəşfiyyatına ötürdülər. Və minlərlə Azərbaycanlı qətlə yetirildi. Bizim ən yaxın silahdaşlarımız, Azərbaycanın qaymaqları, bu da Türkmənçaydı. Yenə də onlar bölüşürdülər. Və mən yenə də deyirəm ki, biz yenə də tarixin o həddinə gəlmişik ki, növbəti Türkmənçay bizi yenə də gözləyir. Gəlin özümüzü belə aparaq ki, bu düzgün olsun. Bəli, yenə də masa üzərində Azərbaycanın taleyidi. Söhbət İrandan gedmir. Mən həmişə deyirəm, söhbət bugün İrandan gedmir, Azərbaycandan gedir.
Həmid Erişi, buyurun, Hacı Həsənov.
Həmid müəllim çox emosional və bədii şəkildə danışdı. Doğrudan da Türkmənçayın bəzi əlamətləri bütün dövrlərdə ola bilər. Sizin bilavasitə sualınıza cavab olaraq demək istəyirdim ki, dövlükdə tarixşünaslıqda, istəyir keçmiş Azərbaycan Sovet tarixşünaslığında, istəyir tövlükdə ümmitvaq tarixşünaslığında, dünya tarixşünaslığında belə bir iddia vardı ki, indi də var ki, güya ki, Azərbaycanı Avropa dəyərlərinə üzünü çövürən Rusiya tərkibinə qatılması. Bunlar qətiyyən razı deyil.
Bunu beynimizə yeridiblər.
Beynimizə yeridiblər. Gəl, Rus gəlməsəydi, bizdə nə Avropa dəyərləri olacaqdı, nə dünya elmi olacaqdı, nə səhiyyəsi olacaqdı. Bu tamamilə səhv bir müddəadır. Tamamilə səhv bir müddəadır. Mən belə müddəalara qarşı adətən bircə fikrimi həmişə deyirəm ki, o zamanki Asiya dövlətləri içərisində qərbin xristiyan dövlətlərinin müstəmləkəsinə çevrilməyən az çox bir iki dövlətdən bircəciyi Yaponiya olur. Yəni, Yaponiya xristiyan təsirindən uzun müddət Avropa təsirindən kənarda qalıb. Yaponiyanın 20-ci yüzillikdə dünya elminə, mədəniyyətinə, texnikasına başçılıq eləməyi kim gətirib ora? Yəni, Rusiyanın Azərbaycana gəlişi bizim Avropa dəyərlərinə qovuşmağımızın şərti deyil. Azərbaycan gec və ya tez dünya mədəniyyətinin tərkibinə, müasir çağdaş tərkibinə qovuşacaqdır. Əvvəla, var idi. Dünya mədəniyyətinin tərkib hissəsidir Azərbaycan mədəniyyəti. Lap belə orta əsrlərdən üzü bəri götürsə, dünya mədəniyyətinin elminin elə sahələri yoxdur ki, orada bizim dühalarımız olmasın, dünya mədəniyyətinə, elminə üst dövələrini verməsin. Əgər çağdaş Avropa dəyərlərindən söhbət gedirsə, mənə elə gəlir ki, bu dəyərlərə biz onsuz da gəlib çıxacaqdır. Bir Fətəli xan çıxacaqdır. Birləşdirəcəkdir Azərbaycanı. Bir Qacar daha uğurlu olacaqdır. Başını kəsməyəcəklər, dərmədəşik eləməyəcəklər. Bütün Azərbaycanı birləşdirib vahid bir dövlət eləyəcəkdir. Bütün xalqlar həmin mərhələdən keçibdir. hansı xalqın tarixində fədal parakəndəlik olmayıb. Sadəcə onu tarix hadisələrin geçişi elə gətirdi ki, düşmənlərimiz bizi boğdular, bizi parçaladılar və biz bundan heç nə qazanmadık. Sizin sualınıza bilavası ki, Azərbaycanın hansı yönü Avropaya yöndü, hansı yönü Asiyada qaldı. Mən bircə bir-iki cümlə ilə demək istəyirəm ki, ola bilsin ki, Rusiya işğalı nəticəsində bizim Avropa dəyərlərinə açılan yollarımız bir qədər qısaldı. Ola bilsin. Amma inandırım ki, itirdiyimiz çox şeylər oldu. Rusiya işğalı əvvəla bizim istiqlaliyyətimizi məhv elədi. 74 il Azərbaycan dövlətçiliyi olmadı. 1844-cü ilə 1918-ci ilə. Bizim mədəniyyətimiz məhv oldu. Bizim bütöv nəslimizin beynini zəhərlərlə, bütöv nəsillərimizin beyinlərimizlə, on minlərlə adamlarımızı qırdılar. Şəhərlərimizi, kəndlərimizi xarabaxıza qoydular. Qarabağda əhali 30 il ərzində 3 dəfə azaldı. O cəhənnəm canımıza yaralmayan il yarası yeritdilər, erməni yarası yeritdilər. Bizim torpaqlarımızda erməni dövləti qurdular 1828-ci ilin müqəddəs müsəlmanlar üçün müqəddəs günü martın 21-də erməni vilayəti deyilən bir vilayətdir. Budur mu Rusun işğalının bizim xalqa verdiyi? Amma mən ömrümdə bircə dəfə xarici ölkədə olmuşam, İranda olmuşam, İran İslam Cümhuriyyətində olmuşam 92-ci ildə. Və oradakı Azərbaycanlıları görəndə mən hiss elədim ki, biz bu Rus işğalı ilə Şimali Azərbaycan nələri itirmişik. Düzdür, İrandakı Azərbaycanlıların durumu məlumdur. Həmid bəy onu öz gözləri ilə görüb, bütün dünya bilir, mən bunu bəzəmək istəmirəm. Amma oradakı o qarşılıqlı hörmət, oradakı rəftardakı mədəniyyət, İslam dəyərlərinə hörməti görəndə mən gördüm ki, Rusun və Sovetin təsiri altında biz şərqin hansı mədəniyyəti, mədəni dəyərlərindən məhrum olmuş. Bu bizim itkimiz, qazancımız deyil. Amma bir şeydə Bəxt Hükmənçər bahəsində Həmid Bəy dedi ki, mən olmuşam. Çox qəribə olsa da bir neçə bundan qabaq bizim Azərbaycan televiziyasının çox məşhur rejissorlarından biri dedi ki, Türkmənçər kəndində olanda kəndi əhalisindən çox soruşdurdu. 1828-ci ildə burada belə bir müqavilə var.
Mən soruşacaqdım onu axırda ki, bilirəmi Həmid Bəy, bilirəmi mən nəsə olmalı
dedi. Rejissorun adı Cəmal müəllim, çox belə çox
bilirlər
mi kəndli? Bir nəfər cavab verə bilməli ki, belə bir müəllim.
Əvvəla mən ora bir hirsçi nəslinin nümayəndəsi kimi gəlmişdim. Mənim böyük əmim İranın milli qəhrəmanıdır. 1941-ci ildə ingilislərlə döyüşdə, siz bilirsiniz, qəhrəmancasına həlak olub, Fransa Hərbi Akademiyasının məzunu olub, İran cənub sərhədlərinin böyüyü olub. Yəni, böyük, orada da milli qəhrəmanın ailəsindən olan adama çox ciddi önəm verildi. Mənim icazım var idi bura gəlməyə. Heç kim də mənə onun qarşısını ala bilməzdi. Ən azı kim mənə desəydi, mən deyəcəydim, mən İbrahim Hecizçinin doğmaca qohumuyam. O dayana bilməzdi mənim yanım. Yəni, İran dövlət məmurlarına danışmağı bacarmaq lazım. O cür ki, ASTV gedir, radio, televiziyon, əlbəttə orada öyrədirlər. Siz bilirsiniz ki, İran nəzarət altında olan ölkə. Hər iki nəfərdən biri başqasını güdür. Hatta onların da içində ötkəm olmaq lazımdır. Ötkəm, mən də görürdüm, kimisə güdürlər, ancaq həmişə deyirdim ki, sənin ixtiyarın yoxdur ki, İranın milli qəhrəmanı, ailəsini güdəsən. Ged öz işinlə məşğul. Yəni ki, bir fədai kimi mən o kəndə gedmişəm və mən nə orada olan o adamlardan qorxuram. Bəli, gözəl kənddir, insanlar da bilir. O sizin soruşduğunuz adamlar qorxurdular gördüm. İnsanlar bilir. O kənddə hamı bilir. Hətta fırıldaqçılar da var ki, yalandan deyirlər ki, bu mənim evimdə bu müqavilə bağlanıb. Onun üçün də mən bunu satmaq istəyirəm. İranın o Bağstanı, nəsə belə bir nazirliyi var. Qədim əşyaları, qədim abidələri qoruyan biri var idi orada. Mən özüm gördüm ki, bu evi satmaq istəyirdi. Halbuki hamıya bəllidir ki, müqavilə çadırda bağlanıb. Onun evinə bağlanıb. Yəni bu dərəcədə. Hə, belə deyə bilərəm, ancaq mən yenə də öz sualıma gəlirəm ki, bu türkmençə, biz nə itirmişik türkmençəni? Əvvəla Azərbaycan dövlətçiliyini. Çünki o dövlət Azərbaycan dövlətiydi, Qacar Azərbaycan dövlətidir. Və bizi bu Azərbaycan harda itirdi? Haçan ki, qərb ölkələri, Rusiyanın, ilk növbədə İngiltərə, öz aralarında savaşdılar və Azərbaycan Təbrizi itirdi. Özünün... Necə deyilər, ənənəvi paytaxtı. Hadisələr göstərdi ki, Bakı şəhərinin inqilabı ənənələri çox zəifdir, dövlətçilik ənənələri çox zəifdir, siyasi təfəkkür çox aşağı səviyyədir, meşanlıq üstünlüyü təşkil edir insanların təfəkküründə, əksin inqilabçılıq gücüdür, fədai məktəbi yoxdur Bakıda. Ona görə də Azərbaycan bu gün faciələri Təbriz məktəbində olmamalıdır. O ki, qaldı Abbas Mirzəyə, o ki, ilk çapxana Təbrizə açmışdı, ilk teatr açmışdı, ilk kitablar birisi Şərqdə, ilk qəzet Təbrizdə çap olunur. Yəni, Rusiya oldu, olmadı. Azərbaycan Avropalaşmağa gedirdi. Ən çox da Avropalaşmağa Abbas Mirzə gedirdi. Bunu hamı bilir. İlk teatrın binasını Təbrizdə qurublar. Düzdür, 1946-cı ildə Şəvəri hökuməti yıxıldıqda Rıza Şahın əmri ilə o teatrın binası söktülər. Çünki orada Şəvəri hökuməti, Azərbaycan hökumətinin müstəqilliyini elan etmişdi. Abbas Mirzənin dikdiyi o sarayda. Yəni, Azərbaycanın Avropalaşmağı fikir ki, ancaq Rusiyanın, mən bundan razı deyiləm. Mən ən böyük faciə Rusiyanın, qərbin Azərbaycan ərazisində vuruşmalarıdır öz maraqları naminə.
Həmit Erişi, Həmit Erişinin fikirləri idi. Etibar bəy? Etibar bəy?
Bəli, bəli.
Aha, buyurun Etibar bəy, siz qulaq asırdınız.
Mən qulaq asıram çox diqqətlə, çox maraqla və çox maraqlı fikirlərlə də rastlaşdım. İndi mən öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Bu, yəni, bizə hansı problemləri yaradıb bu Türkmənçay müqaviləsindən sonra Azərbaycanın inkişafı üçün. Deməli, mən dediyim kimi, biz millət olaraq ərazimiz bölünəndən sonra iki sistemin içərisində inkişaf etməyə məcbur olduq. Əlbəttə ki, bir sistemin içərisində inkişaf etmək daha məqbuldur istənilən millət üçün. Ancaq iki sistem içərisində inkişaf etməkdə böyük problemlər var. Yəni, Şimali Azərbaycanda, indiki Azərbaycanın ərazisində bizim üçün ən böyük problem yaradan siyasət, Rusiyanın siyasəti ondan ibarət oldu ki, yerli idarə edici təbəqənin məhv edilməsinə yönəlmiş siyasət aparılmağa başladı. Yəni, o dövrdə Rusiya sistem olaraq zadəgən dövlət quruluşuna malik bir sistem idi. Bütün idarəçilikdə zadəganlar üstün rola, qanunun üstün rola malik idilər və bu zadəganlıq da irsi olaraq keçirdi. Digər təbəqələrdən olanlar isə zadəganlıq hüququ almaq üçün xidməti pillələri müəyyən dövrdə 20-30 il keçəndən sonra müəyyən imtiyazları, yəni zadəgan imtiyazlarını ala bilirdilər. Bu çox çətin bir yol idi. Və Rusiyada Azərbaycanı işğal etdiyindən sonra buradakı millətlərə ayrı seçki münasibət göstərməyə başladı. Gürcüstan zadəganlarını dərhal Rusiya zadəganları ilə eyni hüquqda bərabərləşdirdi. Yəni olan hüquqlarını Rusiya zadəganları ilə eyniləşdirmək haqqında xüsusi qərarlar verildi. Ermənistanda isə ermənilər isə dövlətə malik olmadıqları üçün onların zadəgan təbəqəsi yox idi. Onlar ayrıca fərdi olaraq onlar Rusiya imperiyası tərəfindən həmin titullara titullarla təltif edilirdilər və alırdılar. Azərbaycanlılara gəldikdə isə buradakı həmin təbəqə, buradakı o xanlıqlarda olan o idarəci təbəqə, zadəgan hesab oluna bilən təbəqə isə həmən hüquqlardan məhrum oldular. Müəyyən müddətə onların müəyyən formada idarəçiliyə cəlb etsələr də rəsmi şəkildə onların zadəgan hüquqları tanınmadı. Və zadəgan hüquqlarının tanınması məsələsi isə böyük bir problemə çevrildi və ayrıca komissiyalar da yaradıldı. Bunların hüquqları ilə bağlı həmən komissiyaların güya ki işlədi və 1917-ci ilə qədər bu proses davam etdi və o vaxta qədər də bu zadəganların hüquqları tanınmadı. Bu tanınmama Azərbaycan üçün çox böyük bir problemlər yaratdı. Çünki o tanınmadığına görə hərbi qulluğa zadəganlar cəlb olunurdu və zadəganlar hərbi qulluqdan kənarlaşdırıldı Azərbaycan zadəganları. Yəni, bir təbəqə olaraq, bir silk olaraq hərbi qulluqdan kənarlaşdırıldığı üçün bizdə hərbi ənənəni, necə deyərlər, qırıqlıq yarandı və hərbi ənəniyə malik bir təbəqə müəyyən müddətdən sonra, bir iki nəsildən sonra demək olar ki, yoxa çıxdı. Və onun ardıcan isə 1876-cı ildə hərbi islahat keçirildikdən sonra Azərbaycanlıları hərbi qulluqdan azad edib, onların hərbi qulluğunu vergi ilə əvəz etdilər. Bu da növbəti bir zərbə oldu. Yəni, azərbaycanlılar hərbi ənənədən məhrum oldular. Digər təbəqə isə mülki idarə ediciliyidə olan təbəqə olmalı idi. Orada da zadəganlar olmadığı üçün azərbaycanlıların içərisində onlar fərdi qaydada cəlb olunurdular. Yəni, zadəgan təbəqəsi kimi yox. Bu da böyük bir problem yaratdı. Yəni, azərbaycanlılar ayrı seçkiliyə məruz qalaraq bu imperiyanın içərisində, Rus imperiyasının içərisində ancaq fərdi göstəricilərinə görə seçilirdilər. Bu da ona gətirib çıxardı ki, bizdə həmən dövlətçilik ənənələrindən məhrum olan bir təbəqə yarandı. Yəni, Azərbaycanlıların, burada yaşayan Azərbaycanlıların dövlət idarəçiliyi ənənəsindən kənarlaşdırılması bilərəkdən baş verdi ki, bu da sonradan bizim üçün böyük bir problemlər yarattı. Yəni, mənim deməyim ondan ibarət ki, bu Türkmənçay müqaviləsi təkcə Azərbaycanı iki yeri bölməklə bitməyib. Azərbaycanlıları iki yeri bölüb ayrı-ayrı sistemlərdə inkişaf etdirməklə bitməyib. Eyni zamanda mənəvi genosidin bir təzahürü ortalıqda olub Azərbaycanlılara qarşı. Çünki Rusiyanın məqsədi bu əraziləri ümumiyyətlə xristianlaşdırmaqdan ibarət idi. Ermənilərin bura köçürməsi təsadüfü deyildi. Sonra Qafqazdan, Qaradənin sahilindən müsəlmanların məcburən sürgün edilməsi təsadüfü deyildi. Çünki Rusiya imperiyasının apardığı siyasət ondan ibarət idi ki, heç bir hər hansı dövlətçilik ənənəsinə malik olan başqa millətlər mövcud olmasın. Ancaq Rusiya dövlətçilik ənənəsini qəbul edən təbəqələr yetişsin və onların da mümkün olan qədər xristianlaşması prosesi baş versin. Yəni o xristianlaşdırma siyasəti də artıq rəsmi surətdə dövlət qərarları ilə həyata keçirilirdi. Bu da Azərbaycana dediyim kimi çox böyük zərər vurub və indi də biz bunun əziyyətini çəkirik. Xüsusən hərbi ənəniyə malik olmamaq bizim son müharibədə də bizim kadrların digərlərinə nisbətən daha az olmasında özünü göstərdi.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu Etibar Məmmədovun fikirləri də dinləyənlər Can Bakı davam edir. Bizə mesajlar gəlir. Mən axı sual vermişdim ki, Azərbaycan tarixində Türkmənçay müqaviləsi niyə önəmli sayılır? Buna cavab yazıb dinləyicilər. Bəxtiyar bizə yazır ki, Sevda xanım salam, Türkmənçay tariximizin ən qara səhifəsidir yazır və Zaur bizə yazır ki, salam Can Bakı, 1828-ci il fevralın 10-u Şah Qacarla 1-ci Nikolay müqavilə bağlayıb. Bu müqavilə ilə Azərbaycan ikiyə bölünüb. Mən çox xahiş edirəm ki, qonaqlarımız bir suala cavab versinlər, yazır Zaur bəy. Nəyə görə 65% torpaqlarımızı itirdiyimiz halda tariximizi orada qoruya bilmirik və nəyə görəsə mən belə düşünürəm ki, Ermənistanla İran hakimiyyəti bizə qarşı bir yem mübarizə aparır indi də. Əlbəttə ki, üst örtülü yazır Zaur və Xətai bizə yazır. Azadlıq yox, torpaqlar işğal altında. Azərbaycansız Azərbaycanlı olmaq nə qədər ağırlı dərd oldu bu millətə, yazır Xətai.
Buyurun. Kim cavab versin?
Bəli.
Mən. Baxın. Əvvəla, məyərə gəl ki, ən ağır odur ki, biz özümüz özümüzə qarşı mübarizə aparırıq. Yəni ki, biz ən vacibi, mən yenə də deyirəm, Təbriz Fədai Məktəbi bütöv Azərbaycandan kənarda qalmalı. Çünki dövlət ənənəçiliyi, nəsillər, vuruşqan nəsillər ki, Təbrizdə inqilab eləyirdi həmişə, həmişə. Onlar ümumi Azərbaycan idarə etməsindən kənarda qaldılar. Bakı öz missiyasını bizi indi də görür ki, məsələn, mən çox narazıyam müasir Azərbaycan. Mən narazıyam bu müstəqil Azərbaycan. Mən erişçi nəslinin nümayəndəsi ki, biz əsrlər boyu Azərbaycan azadlığı üçün həqiqətən qurbanlar vermişik. Vuruşmuşuq, bunu hamı bilir. Yəni, Bakıda bilməsələ, hər halda Təbrizdə, Tehranda bilərlər. Yəni ki, bizim bax, buna gəlib çatmışıq da. Əslində, biz dövlət ənənə, hələ ki dövlət qura bilməmişik. Biz özümüz içimizdən yığırıq. Azərbaycanın öz amalları var. Və Azərbaycan yenə də bölünən bir yerdir. Yəni, necə o dövrdə bölüblər? Azərbaycanı yeni bölgülərdə gözləyir. Bizim gözümüzün qabağında Qarabağda aldılar. Yəni, mən deyirəm, xarici dövlətlər, böyük dövlətlər ona görə böyüdülər ki, onlar öz problemlərini başqa ölkələrin ərazisində həll edir. Müharibəni öz ərazilərini buraxmırlar. Və Azərbaycan həmişə onların vuruşduğu bir yerdir də. Yaxın şərqdə, mən sizə yenə də deyirəm, Türkmənçay birinci dünya müharibəsi, Napoleon müharibəsi. Bunun tərkib hissəsi elə o Türkmənçay idi də. Düzdür, tarixçilər onu belə adı verir. Və bu Türkmənçay yenə də davam edir. Demirdilər, o Siyetli davam edir. Axı, bu Türkmənçay yenə də davam edir. Yenə də müharibə gözləyir də, Azərbaycanı gözləyir. Bax, bu, bugün bilirsiniz ki, İran ətrafında nə problem? Bu, İran söhbəti deyir. Bu, məhz Azərbaycan söhbətidir. Bu dəfə hazır olma, bu təfəkkürlə, bu düşüncələ, bu rüşvətxorluqla, bu imansızlıqla, bu mədəniyyətlə biz hara gəyib çıxacaq? Bu şov biznes totalitarizmi ilə, televiziyanın məhv olmağı ilə, ədəbiyyatın məhv olmağı, sənayenin məhv olmağı, xalq mülkiyyətinin məhv olmağı ilə biz hara gəlib çıxacaq? Amma mən bu məni düşündürürüm.
Həmişə işin fikirləri idi bu. Hacı mən buyurun.
Allah, mən bir qədər haqlı düşünürəm Hamid bəydən. Mən düşünürəm ki, dövlətimiz də var. Mən düşünürəm ki, Bakı və Təbriz siyasi məktəbləri arasında elə fərq qoymaq lazım deyil. Hər iki mərkəzin, hər iki siyasi mərkəzin Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində, Azərbaycan Milli Hərəkatı tarixində, Azərbaycanın milli dövlətçiliyənləri saxlanması, qorunması, inkişaf etdirilməsi baxımında böyük görkəmli yeri var. Və mən hesab edirəm ki, bu 20-ci əsrin sonunda Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının növbəti yüksəlişində Bakı böyük rol oynamışdı və biz nəhayət ki, 70 illik Sovet rejimindən sonra təzədən öz milli dövlətçiliyimizi bərpa eləmişik. Hara getdik, hara gedirik, hara gedib çıxacaq?
Elə bilər akademiyası məhv olan bir yerdə, təhsil məhv olan bir yerdə, sənaye məhv, budur bizim azadlığımız, budur bizim müstəqilliyimiz. Yox, mən doğru da bilməm, elə bilər akademiyası bugün bu, Sovet dövründə nə vəziyyətdə idi, yaradıcı qurumlar nə vəziyyətdə idi, biz hara gəlib çıxmışıq.
Həmid bəy, siz danışırdan mən sizin sözünüzü kəsmədim, mən çox xahiş edirəm, sizin fikirlərinizə böyük hörmətim var,
dostlarım,
Etibar bəy fikirlərinə böyük hörmətim var, hər bir müstəqil müstəqildir, mən belə düşünürəm ki, Elmar Akademiyası çox yaxşı gündədir, Allah şükür, təmir gedir, Allah şükür. Son zamanlar Akademiyanın müxbir üzvü, Yaqub müəllim bizim İnusa direktor gələndən sonra Azərbaycan tarixinin müxtəlif problemlərini araşdırılması üzrə işlər daha da fəallaşıbdır. Son bir neçə il ərzində, son beş il ərzində onlarla kitab çap eləmişik. Kürəş çayın yubileyini keçirmişik, Kürəş çayın mahiyyətini aşırıb, Türkmə çayın keçən yubileyini keçirmişik, kitablar bıraxmışıq. Biz öz üstümüzə düşən işi görürük. Vəziyyətdə bəli, problemlərimiz var, gücü problemlərimiz var. Təbiidir, 65% deyiz, mən 65-dən birə də çox deyərim, Azərbaycan torpaqlarının daha çox hissəsini itirmiş. Azərbaycan torpaqlarının ümumi ərazisini götürəndə tarixi var, haradasa 288 min kvadrat kilometrdir. Əlimizdə 86-6 idi, 10-17 min kvadrat kilometrini ermənilər işğal ediblər, havadarların köməyi.
Rüşvətxorlar neçə faizdir? İşğal eləyib Azərbaycan ərazisinin rüşvətxorlar neçə faizdir? Bax, bundan düşünək.
Hamid bəy, mən sizin sözünüzü kəsmədim. Mən sizin sözünüzü kəsmədim. Mən hesab edirəm ki, problemsiz cəmiyyət yoxdur. Bizim ən böyük problemimizin, bəyək deyiklərimi bir daha təkrar edirəm, bir növrəsi. 1828-ci il Türkmənçay, bundan qabaq 1813-cü
il Gülistan.
Oktyabr ayının 12-sində bağlamış Gülistan müqavilələrlə qoyulub, torpaqlarımız bölünüb, dövlətçiliyimiz məhv olub, ərazimizə ermənilər, xristianlar köçülüb və ərazimizdə erməni dövlətçiliyi yaranıb. Bu gündə həmin erməni dövlətçiləri, dövlətini dediyimiz bir qurumun başçıları Qarabağda hərbi cinayətlər törətmiş. Azərbaycanlıların əli Dişliklərinə qədər Azərbaycanın qanına batmış adamların idarə etdiyi, Sərkisyanların idarə etdiyi, Köçəryanların idarə etdiyi ermənilər Rus havadarlarının və qərbdəki havadarların köməyi Azərbaycana qarşı təcavüzü davam etdirlər. Bugün də qərbin Azərbaycana qarşı ikili standartları davam edir. Bugünkü mətbuatda bizə rəqəmi sizə deyib. Bugünkü mətbuatda belə bir rəqəm gedib ki, son 17 il ərzində bizim Dünya Demokratiyasının mərkəzi saydığımız Amerika Birləşmiş Ştatları işğalçıya təcavüzkərə Ermənistana 17 il ərzində 1 milyard 700 milyon dollar kömək göstərib, amma ərazisinin 20%-ni işğal olmuş Azərbaycana 300 milyon dollar kömək. Bu da ikili standartın bariz nümunəsidir.
Tarixçi Hacı Həsənovun fikirləri idi əziz dinləyənlər. Can Bakı isə davam edir. Bir mesaj da aldıq. Mən onu da oxuyum sizə. Elə siz deyən kimi Türkmənçay müqaviləsi olmaya bilməzdi yazır dinləyicimiz. Tarix göstərir ki, o vaxtda ermənilər mənfur siyasət işlədərək Azərbaycana qarşı 1-ci Nikolay ilə əməkdaşlıq edirdilər. Bu barədə tarixi sənədlər Moskva arxivlərində saxlanılır yazır bizim dinləyicimiz. Amma adını yazmır. Lütfən adınızı da söyləyin. Etibar bəy? Etibar bəy eşidir mi bizi?
Bəli, eşidirəm.
Aha, buyurun. Əlavəniz var mı qonaqların dediklərinə?
Valla, əlavəm mənim ondan ibarətdir ki, biz bizim ənənələrimizin bərpa olunması, xüsusən dövlət ənənələrimizin bərpa olunması, olmayanların yaradılması haqqında fikirləşməliyik. Neqativ halların olmasının səbəblərini bir fikirləşməliyik. Bir millət olaraq bizim milli ideologiyamızın formalaşmasında nə kimi biz yardım göstərə bilərik, nə kimi payımız olar, onun haqqında fikirləşməliyik. Bunların haqqında müzakirələr keçirilməlidir. Burada bizim alimlərimizin və ziyalılarımızın sözünə, onların müzakirəsinə böyük ehtiyac var. Və bu müzakirələrdə də mən belə fikirləşirəm ki, ittiham mövqeyindən, bir-birinə əks mövqeydən çıxış etməkdənsə, çox bir istiqamətdə fikirləşmək və müzakirələr aparmaq daha vacib olar ki, bizim üçün bu faktlar məlumdur. Bunların biz izahını da verə bilərik və bunun hansı acı nəticələri gətirib çıxardığını da müzakirə edə bilərik və ayrı-ayrı fikirlər də deyə bilərik. Və bundan sonra nə olsun? Yani bu tarihte olup 200 yıla yakındı ki biz bu vaziyette kalmışız. Bundan sonra ne etmeliyiz ki? Bunlar olmasın. Bunların vurduğu ziyanı ne kadar istesen müzakere etmiyorlar. Ancak bundan sonra ne? Benim fikrimce milli ideolojiye ihtiyaç var. Bir şahsa bağlı, bir teşkilata bağlı ideolojiyle mecburi şekilde hemen ideolojiyle getirmeyle biz uzağa gidebilmeliyiz. Bizim milli menafelerimizi, milli değerlerimizi özünde hissettiren milli ideolojinin formalaşmasına ve onun esas prinsiplerinin müayenleşmesine, milli değerlerimizin, milli hedeflerimizin müayenleşmesine ihtiyaç var ve onun için de hemen müzakereleri keşirmeye ihtiyaç var. Hemen müzakerelerde de alimlerin, ziyalıların sözüne böyle ihtiyacımız var.
Etibarım Məmmədov, tarixçi alim. Bax belə, bizim bir sorğumuz da var. Bakılardan soruşmuş ki, Azərbaycan tarixində Türkmençay müqaviləsi niyə önəmli sayılır? Görək nə söyləyiblər?
Türkmençay müqaviləsi Azərbaycanı iki yerə böldü. Amma bir tərəfdən də müsbət tərəfi oldu ki, biz indiki yani bu Azərbaycan vəziyyətində deyirik. Rusiyanın tərkibində elmə, mədəniyyətə nail olduq, onu əldə elədik. Azərbaycan inkişaf səviyyəsindən gəldi çatdı. Sovet imperiyasının tərkibində olsaq belə, yüksək təhsil, yüksək mədəniyyət, dünya görüş, şuur inkişaf etdi. Ona görə də ona tək bir mənalı cəhətdən mənfi bir hadisə kimi qiymətləndirmək olmaz.
Türkmençay müqaviləsi Azərbaycan 1828-ci ildə iki yerə bölünüb parçalanıb. Türkmençay müqaviləsi əsasında parçalandı. Ancaq yəni Şimali Azərbaycan Türkmençay müqaviləsi əsasında bölünəndən sonra elə bilirəm heç nə etməyib. Yəni o dövrlərdə gələn Rusiya tərkibində yaşayan həmrəy olan 15 respublikadan biri Azərbaycan olubdur. Azərbaycanda şuur, savad, mədəniyyət, yəni təhsil sistemi çox güclü inkişaf edirdi. İrana baxanda.
Türkmençay müqaviləsi Azərbaycanın çox yanıları. Əzələ bir dövlət bölündü iki yerə. Çar Rusiyasının tərkibində qaldı. Mənəvi tərkibində çox geri qaldı. Və onun varisi olan Sovetin vaxtına vaxt dəhşət dərəcədə süperiyyətə düşdü. Nə mənada deyil. Əvvələ Ərsanımız iki dəfə dəyişildi. Rusların vaxtında biz mənəvi terrora məruz qaldıq, mənəvi şikəst olduq. Ərsanımız dəyişildi. 37-ci ildə nə qədər aqsaqqallar, ondan sonra qan bağlayan şeyhlər, alimlər hamısı güllələndi, məhv edildi. Musiqimiz dəyişildi. Allahsızlıq bileti verilirdi o vaxtlar. Ona görə də dindarlıq təmiz təhlükə altında qalmışdı və nəticədə insanlarda mənəvi şikəst əmələ gəldi. Təhsil sistemində irəliləyişimiz olsa da hər halda mənəvi dərsdən həddən artıq geri qaldı.
Azərbaycan dövləti yerə parçalanır. Biz onu qazanmış etdiklerinin tərkibində olsaq da, müstəmiyyətləsi olsaq da belə, bizdə savaş, ondan sonra təlim, tərbiyə çox yüksək əddə çatır. Çox yüksək idi. İndiki zaman elin, iki dövrünü götürsən, o vaxtı dövrdə sabah çox yüksək idi. Qaldı, o vaxt bizə ziyanı oldu ki, ermənilər çox keçdi bizim tərəfə. Yeri ondan istifadə elədi, o müqavilədən istifadə elədi. İrandan ermənilər bizə çox keçdi, yerlərimizi dəst elədi. İndi də başımıza olmadığı müsibətləri gətirilir.
Mən Türkmen İtalya müqaviləsi haqqında heç bir ətraflı məlumatım yoxdur, heç nə deyəsindir.
Bu bizim şəhərdə apardığımız sorğunun nəticələri ilə belə deyək.
Dəhşət.
Doğrudan mı?
Dəhşət. Başqa bir şey. Bircə nəfərin çıxışından başqa, səhv eləmişsə üçüncü şəxsidir. Onun çıxandan başqa sözün dostu ürəyim ağrıdı. Açıq ürəyim ağrıdı.
Və mən qurtduq budur.
Və deyən adamlar yəni, ki, Türkmençayın öyrənilməsini...
İstədiklərinə çatıblar.
Hə, öyrənilməsinə ehtiyac yoxdur. Mənə elə gəlir ki, səhv edilir. Bu göstərir ki, bizim cəmiyyətdə hələ bizim başımıza gələn bəlaların kökü barəsində düzgün təsirat, təsəvvür yoxdur. Arkadaş, bizim dövlətçiliğimizi məhv edib. Torpağımızı əlimizdən alıb. Ürəyimizə yerə vurub bu günə sahibini deyir ki, evin müsbət tərəfi. Hansı müsbət tərəflərdən danışmaq olar ki, elə bir şey girib evin sahibini öldürüb, sonra körpə yetim qalmış uşağın ağzında bitkə çörək qoyub yalan acından ölməsin. Budur müsbət tərəfi. Bizim dövlətçiliğimiz tarixində Türkmençay qədər bizə güclü zərbə vurulan bir gücü başqa bir zərbə olmamışdı. Bu başdan ayağa negativ bir hadisədir. Bu Azərbaycan xalqının suveren hüquqlarına təcavüzdür. Ruslar tərəfindən təcavüzdür. Bunun heç bir müsbət tərəfindən danışmaq mümkün
deyil. Mən burada demək istəyirdim ki, Azərbaycan xalqına təcavüz təkcə Ruslar tərəfindən olmayıb. Bu müqavilə, bu müharibə, yenə də deyirəm, Britaniya ilə Rusiya arasında bağlanmış müqavilədir. Onlar bu müharibəni qızışdırıblar. Onların əmri ilə Abbas Mirzə sərhəddi keçirib. Bunlar sənədlərlə çap olunub, alimlərin yazıları var. Biz qurban olmuşuq. Yaxşı nəyə gəlib çıxmış? Show biznes totalitarizminə gəlmiş idi. Biz o dövrə gəlmişik ki, təhsilimiz dağılır. Biz o dövrə gəlmişik ki, xalq mülkiyyətimiz dağılır. Sosialist xalq mülkiyyəti rüşvətxorların əlinə keçir. Biz o vaxta gəlib çatmışıq ki, bugün, məsələn, mən neçə ilin indi alimi, yazıçısı. Bax, şəxsən mən Azərbaycanda özümə heç bir iş tapa bilmirəm. İşləməyəm. Bax, mən işi bilən bir adam, hə. Mən Sovet dövründə işləmişəm. İndi iş tapa bilmirəm. Bu nə müstəqillikdir? Bəli, bəli, öz məsələmi deyə bilərəm. Türkmənçay çayı içimdən keçir. Türkmənçay kəndində dolub. Heç olmasa oranı ziyarət etdiyim dırnaqarası bir hacı kimi gəlmişəm də. Yəni, o mövzunun içinin, o mövzunun hacısıyam mən. Mən bugün Azərbaycanda kəsibçılıq, mən bugün Azərbaycanda elmin dağıdılmağını görürəm. Mənim atam Elmlər Akademiyasında professor olub. Və Azərbaycan Elmlər Akademiyasının bugün nə gündə olduğunu mən çox yaxşı bilirəm. Bugün hansı saxta mövzuları işlədiyini də çox yaxşı bilirəm. Mən bilirəm ki, bugün disertasiyalar pulla yazılır. Mən bilirəm ki, bugün Azərbaycan xalqının mənəvi televiziyalar qədər, o müstəqil televiziyalar, adına Azad Azərbaycan qoyan televiziyalar nə qədər ziyan vurur. Bu saxtadır. Bu saxtadır və şəxsən mən bir fəda ailəsindən çıxmış bir insanım kimi çox narazıyam. Mən Bakıda heç bir işıqlı yer görmürəm. Bax, bu mənim Azərbaycan xalqım. Mən heç bir işıqlı Təbrizdə görürəm, Bakıda görmürəm.
Aha, bu Həmid Erişinin fikirləri idi, əziz dinləyənlər. Hacı Məlim gülür. Buyurun, Hacı Məlim. Ailədən Həmid bəydən sonra sizə söz verirəm.
Azadlıq radiyası bütün mənə belə dəvət eləndə mövzunu dedilər Türkmənçay müqaviləsi və Və dedi ki, müzakirə gedəcək, mən Etibar bəylə biz çoxdan tanışıq. Etibar bəyim çox gözəl bir tarixçi kimi tanıyıram. Siyasət tərəfini bir tərəfə qoyuram. Gözəl bir tarixçi kimi tanıyıram və bu ilk bəyəsi cavabların birində özünün namizədi dissertasiyasının mağazından əməlli başlı ətraflı məlumat verir. Təşəkkür edirəm, çoxdan Etibar səsini eşitmirdim. Ona çox şadım və salamlayıram onu. Amma Həmid bəyin bugünkü müasir ictimai durum barəsində dediklərinə mən təbii ki, razı deyiləm. Təbii ki, razı deyiləm, o öz fikrində qala bilər. Akademiya dağılıb eləm, akademiya əməlli başlı təmin edilmə, gözəl də akademiyamız var, Allaha şükür, bundan sonra da yaxşı olacaq. Bakı, valla dağılmaq qəsəmi bilmirəm, mən 69-cu ildən Bakıdayım, 40 ildir mən Bakıdayım. 40 il ərzində Bakı, son 15 il ərzində öz boyunu bir 3 dəfə ucaldı. 5 mərtəbəli, 9 mərtəbəli Bakı olub, 20-25 mərtəbəli Bakı. Şükür Allah, küçələrimiz də maşın tutmur. Dünən bir binanın qarşısından səhər-səhər keçirdim.
Maşınlar... Zahiri məsələlərdən
yox, zahir...
O ruhi məsələ.
Yox, yox.
Ruh dağılıb, maddiyyət güclənib.
Həmid bəy, bir daha təkrar edin. Mən siz danışanda sizin sözünüzü kəsməmişəm. Mən təbliğatçı deyilim, mən publisistəm. Mən sırf tarixçiyəm və Türkmənçay müqaviləsinin Azərbaycan tarixində oynadığı rolu barədə bir daha fikrimi demək istəyirəm ki, bir daha fikrimi demək istəyirəm ki, Türkmənçay müqaviləsi bizim tariximizdə bizə balta vuran, kökümüzə balta vuran, iki bizi qidalandıran böyük damardan birini mən deyərdim ki, bəlkə də birini kəsən dibindən, o birisinə böyük zərbə vuran bir çox ədalətsizlik bir haqdır ki, vahid xalqı iki yerə böldü, dövlətçiliyimizi məhv elədi, mədəniyyətimizi parçaladı, bizi ayrı-ayrı saltanətlərin ağuşuna atdı, torpağımızda erməni dövləti yaratdı. Bu günümüzə gəldik də, hər halda bir vətəndaş kimi, Azərbaycan Respublikasının vətəndaş kimi, bir alim kimi, alim demirəm, üzr istəyirəm, mən elmi işçiyəm, özüm alim demirəm, elmi işçiyəm, çünki bu yaxınlarda bir yaxşı instruktorlardan biri dedi ki, bir adam özünə çox tez-tez alim deyilsə, onun alimliyinə şübhəm var. Elmi işçiyəm, bir tarixçiyəm, 30 ildir mən bu dövrün tarixinə məşğul olurum. 30 ildir, 19-20 əsrin əvvəlləri dövrün tarixinə məşğul olurum və mən hesab edirəm ki, bu 20-ci əsrin sonunda 1991-ci ilə növbəti də Azərbaycan xalqı özünün bütün gücünü toplayıb qurduğu bu indiki respublikamız Allaha şükür. Allaha şükür dövlətimiz var, Allaha şükür özümüzün bayrağı var, Allaha şükür özümüzün yerimiz var, müziğimiz var. Himnimiz var, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqının gələcəyi işıqlıdır, parlaqdır, yaxşı olacaq Allahın köməkliyi.
Amma
sonda bircək Həmid bəy,
bir sualım var.
Həmid bəy bayaq bir... Maraqlı faktıdır. Mənim üçün bir qədər sözünü doğru maraqlıdır ki, Türkmənçay müqaviləsi çadırda imzalanım. Mən o məlumat mənim üçün sözünü doğru təzədir. Mən bəyim bilmək istəyirdim. Mənim bildiyimə görə və biz mənim əlimdən keçirəm. 30 ildir mən o problemin tarixinə məşğul oluram.
Rus... Siz harada bilirsiniz?
Mən olan tarixi faktlarda Türkmənçay müqaviləsinin imzalanması saraydadır. Çünki işte Abbas Mirzə bu vəliəhd idi, naib-i səltənə idi, Azərbaycan vilayətinin hakimi idi, İranın vəliəhd idi. Paşkev işte balacadan deyil, Paşkev işte Rusiyanın Qafqazdakı qoşunlarına başqama. Sözün doğrusu məlumatın mənbəyini bilmək istəyirdim Həmid bəy. Niyə hansı mənbə çadırda bağlandığını deyir. Mənim üçün sadəcə olan var.
Əvvəllər mən belə bir şəkil görmüşəm. Yani şekil görmüşüm. İndi dəqiq deyə bilmərəm, ama o şekil indiyəcəndə gözümün qabağında ki, çadırdır. Yani hiss olunur ki, bina deyil. İkincisi öyle, ben her yerde de yani eşittim. Belki benim dediğim, yani ki ben...
Konkret mənbə isterdim.
Ya şimdi gelin, bunu ben tapsam severim de. Yani telefonumuz var. Hani siz burada
istiyorsunuz. Belki İtibar Bey bilir. Soruşan İtibar Bey'den. İtibar Bey, siz bilirsiniz belki. Harada imzalandı Türkmen çayı?
Valla ben bileni o kentte saray olmamalıydı. Yani saray bitkili olmamalıydı. Çünkü de... Sarayda, çadırda imzalanması da praktikada baş veren hadiselerdendir. Çünkü
yürüyüş
vakti adeten el olur. Ancak ben şimdi başka bir meseleye münasebetimi bildirmek istedim. Bizim çok hürmet edildiğim Hamid Serişçi bizim müstəqilliyimize çok bir tənqidi yanaşır. Ve bu müstəqilliyi niye göre böyle olmasını test edilir bayağı da. Ben fikrimi bildirmek istedim ki, əsas nailiyyətimiz odur ki, biz müstəqilik. Bu vəziyyətdə nəyin pis, nəyin yaxşı olması isə yenə də özümüzə aid məsələdir. Yəni, başqaları bizim yerimizə həll edilməməlidir. Nə isə pis bir şey varsa, biz özümüz həll edilməliyik. Bu da elə bizim müstəqilliyimizin bir göstəricisidir. İkincisi isə, Həmid Bey, əgər Türkmənçay kəndində olubsa, bu da müstəqilliyimizin nəticəsidir. Çünki Rusiya Sovet dövlətinin tərkibində olsaydı, o mümkün deyildi ki, o gedib Türkmənçay kəndini ziyaret eləyəydi və bunu etmək üçün də mütləq Moskvadan icazə almalıydı.
Çox sağ olun.
Hacı müəllimə də öz hörmətimi bildirirəm. Çox şad oldum ki, onun da fikirlərini eşitdim. Yenə də deyirəm, öz fikrimi təkrarla bildirmək istəyirəm ki, bu bizim tariximizdə dönüş anlarından biridir Türkmənçay müqaviləsi. Çünki gedən müharibələrin sonuncusu idi və həmin müharibələrdən sonra bu sərhədlərin rəsmiləşməsi və millətimizin ikiyə parçalanmasının rəsmiləşməsi prosesi baş verdi və sonrakı problemləri də bizim millət olaraq biz üçün yaratdı. Bugün isə biz digər tarixdə qalan qardaşlarımızın bugünkü vəziyyəti haqqında müstəqil dövlət olaraq, burada yaşayan vətəndaşlar olaraq fikirləşməliyik ki, onların problemlərinin həlli üçün onları nə kömək eləyə bilərik, çünki onların məktəbləri yoxdur, mədəniyyətlərini inkişaf elətdirə bilmirlər və dövlətçilik ənənələrini də orada ruslar necə ki şimalda kəsirdilər, orada da kəsməklə faslar məşğul olurlar, fas şovinizmi bu saat oyla məşğul olur. Biz onun haqqında fikirləşməliyik və Azərbaycan probleminin beynəlxalq miqyasda qəbul olunmasına nail olmalıyıq.
İtibar Məmmədov, buyurun, son dəqiqələrimiz gedir.
Son söz.
Bəli, son söz.
Son söz. Yəni, yenə də mən görürəm ki, Azərbaycanın növbəti Türkmənçay müqaviləsi gözləyir. Yəni, bu problem sözsüz ki, İran ətrafında baş verəcək, İranın başında olan əhvalatlarla olur. Mən istəyərdim ki, bu müqavilə ki, yenə də bizi gözləyir, bir Türkmənçay yenə də bizi gözləyir. Və bu Türkmənçayı biz necəsə belə qürurla atlayaq. Yəni, Azərbaycan xalqının ziyanına dəyməz. O ki, qaldı bizim müstəqilliyimizə, təəssüf ki, rüşvətxorlar daha çox müstəqildir. Mən elə belə ailədən çıxmamışam, özüm də qələm sahibiyəm, bir çox yazılarım müəllifiyəm, 4 dənə kitabım müəllifiyəm, indi 5-cisi də çıxır konspirologiya adında. Yəni, mən bunu elə belə demirəm. Mən çox narazıyam. Mən inanmıram ki, biz yaxşı bir yerə gəlib çıxmışıq.
Həmid Edişçi, buyurun, Hacı Məlum.
Bayaq ki, respondentlərin cavabları göstərdi ki, Türkmənçay müqaviləsinin tarixi öyrənilməli, təbliğ olunmalı, izah olunmalıdır. Çünki hələ bizim cəmiyyətdə Türkmənçayın mahiyyəti haqqında düzgün məlumat yoxdur. Və bu baxımdan sizin radionun təbliğatçılıq baxımından apardığı fəaliyyəti təqdir edirəm, bəyənirəm və sizə təşəkkür edirəm.
Biz sizə təşəkkür edirik, gəldiniz. Bu bir saat bizimlə oldu. Sağ olun, Həmid Bey. Hacı müəllim, sağ olun. İtibar Bey, sizə də təşəkkür edirik və sonunda bir mesaj gəlib. Mesajı oxumaq istəyirəm. Zahur bizə yazır ki, igidlərin İran üçün şəhid olmuş, əvəzində dərd almışsan, qəm almışsan sən İrandan. Azərbaycan, Şəhriyar yazıb. Şəhriyarın belə bir misrası var mı?
Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. O taylı bu tayı. Yenə də şəhid verəcək yandıq. Gözünüzün qabağına gətirir.
Həmin Təriçinin fikirləri idi dinləyənlər. Hazırım. Can Bakı bitti deyə bilərik. Azərbaycan tarixində Türkmənçay müqaviləsi niyə önəmli sayılır sualına cavab axtardıq. Qonaqlarımız gəlişi jurnalist Həmid Herişçi oldu. Tarixçi alimlər Hacı Həsənov və Etibar Məmmədov. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yeni görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin.
umut yok, üst başım su içinde. Köyde bir de bulut yok, üst başım su içinde. Bu ne yoldur gidiren, can korkusu içinde, can korkusu.